Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Кампањата за референдумот не е иста како она за избори, бидејќи тука нема политичка опција, велат упатените. Обвинитите за насилството во собранието на 27 април се изјаснија за невини. Зголемено иселување резултира со намален наталитет и затоа има помалку ученици, сметаат експертите. Слушајте не. Премиерот Зоран Заев на почетокот од кампањата за референдумот најави дека би се повлекол од политиката ако референдумот не успее. Како премиер има мандат до 2020 година. Ако референдумот падне и не успее, ние веројатно завршуваме со политиките овде. Но зошто би ни била потребата од владење, кога ни нема иднина државата? Од тука ги црпам ставовите за одговорноста на сите главни политички чинители во државата, вклучително и ВМРО-ДПМНЕ е дека мора да застане во обезбедување просперитет на иднина на Република Македонија, рече Заев. Шефицата за надворешна политика на Европската унија Федерика Могерини изјави денеска во Виена дека унијата ќе го поддржи секој договор меѓу Белград и Приштина, кој е во согласност со меѓународното право и европските правни норми. Таа наведе дека Европската комисија сака да ги заврши преговорите меѓу Србија и Косово во наредните месеци пред крајот на мандатот на комисијата, но дека решението мора да биде во согласност со европските вредности, кои се против етичките чисти земји. Американскиот претседател Доналд Трамп се закани дека ќе ги повлече Соединетите Американски држави од Светската трговска организација. Според него, меѓународниот договор со организацијата е единствениот најлош трговски договор што некогаш бил направен. Тој во интервју за Bloomberg ја обвини организацијата за лошо постапување со Соединетите држави. Руското министерство за економија денеска соопшти дека Соединетите држави ќе страдаат економски од непочитување на правилата во трговските спорови со кои се занимаваат во Светската трговска организација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Гласањето на референдум се разликува од гласање на избори. Од тези избори се гласа за партија или личност, додека кога станува збор за референдумско изјаснување, тука нема политичка опција, велат аналитичари. Тие не очекуваат негативна кампања и остра реторика. Коалицијата која е за референдумот го значи стартот на кампањата. Од ВМРО-ДПМНЕ уште не кажуваат каква кампања ќе водат. Марија Тумановска.
Сограѓански собир во Штип, на кој му предходи отворена трибина во Кочани, на која учествува премиерот Зоран Заев, коалицијата Заедно за Европска Македонија, денеска и официјално ја започнува кампањата за поддршка на референдумот. Од координативното тело на коалицијата велат дека кампањата ќе се одвива преку секојдневни трибини низ целата држава, а ќе се одржат и неколку големи митинзи. Од најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ се уште нема став за тоа дали и каква кампања ќе водат. Укажувајќи на тоа дека постои разлика меѓу избори и референдумско изјаснување, упатените не очекуваат жестока кампања во која ќе преовладуваат лични навреди и остра реторика од страна на политичките противници. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа, извршниот директор на граѓанската асоциација МОСТ, Дарко Алексов, објаснува дека се работи за два различни концепти.
Кога имаме избори, гласаме за личности, за одредени политички опции, за табори, за независни кандидати, листи и така натака, роднини и така натака, и така натака, пријатели. Кога станува збор за референдумско изјаснување, тука немаме политичка опција. Тука имаме две едноставни опции. Тоа е за или против. Сите оние кои што се дел од овој процес, без разлика што истиот не може да помине без политичките партии, имаат за задача на граѓаните наједноставно и најпрецизно да ги информираат за сите, нели, аргументи зошто граѓаните би требало да гласат за или против, и адекватно на тоа граѓаните информирано да искочат и да гласаат според собствено убедување и според собствена воља.
вели Алексов во интервјуто кое ќе го имитуваме во недела. Универзитетскиот професор Никола Дујовски очекува мирна кампања во која, како што вели, ќе преовладува умерена пропаганда. Кампањата за поддршка на референдумот на парламентарното мнозинство и владата ќе се води паралелно со кампањата на Европската Унија, а ќе биде насочена кон објаснување на придобивките на земјава од зачленувањето во ЕУ и НАТО.
ВМРО-ДПМНЕ, ако воопшто се вклучи во некаква кампања, да зборува за негативните страни на договорот и за да не се насочува кон поединци, кон личности кои што го склучиле договорот или кои што биле вклучени во тој процес.
Алексов порачува дека е исклучително важно граѓаните добро да се информираат и да го искористат своето право на глас.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратеници и министри кои на 27 април минатата година исто така беа пратеници во собранието на суд сведочат пред нивни колеги кои се обвинети за крвавите настани во парламентот. Обвинетите се изјаснија за нивини, а обвинителството тврди дека ќе ја докаже нивната вина. Срѓан Стојанчов.
Обвинителството ги товари за терористичко загрозување на уставниот поредок, обвинетите за насилствата во собранието на 27 април минатата година не се чувствуваат виновни. Од 33 обвинети, 31 се товарат за терористичко загрозување на уставниот поредок, а двајца за помагање. За до крајот на јануари се закажани 65 рочишта на кои треба да бидат изведувани докази, а досега поминаа само 4. Денеска се одржува петото. Тоа значи дека судење за крвавиот четврток ќе има 2 до 3 пати неделно во наредните неколку месеци. Судењата досега се целодневни, односно траат по 6-7 часа. Покрај пратениците обвинети се и членови на патриотските здруженија, полицајци, припадници на собраниското обезбедување и водачите на иницијативата за заедничка Македонија. Според обвинителството, насилствата ги почнале обвинетите Александар Василевски Нинџа и Никола Митревски Кољо, кои на група од десетици луѓе им поделиле фантомки и ги повеле во собранието. Пратениците им ги отвориле вратите, полицијата била на нивна страна, а обвинетите водачи на иницијативата за заедничка Македонија со подпалувачки говори ги поттикнувале на собраните да влезат во собранието. Обвинителството го товари Игор Југ дека имал задача да го ликвидира премиерот, тогаш пратеник Зоран Заев, но оти него убил зашто немал чиста мета, односно зашто пред Заев имало луѓе. Обвинителството е уверено дека ќе докаже оти обвинетите вршеле поврзани и усогласени действија. Сите обвинети пак се изјаснија за невини, а нивната одбрана побара повлекување на обвинението. Дел од обвинетите се бранат дека само пееле или држеле говори што не е тероризам. Професорот по кривично право Стефан Буџаковски вели дека обвинителството има задача да ја докаже поврзаноста на действијата за кои ги товари обвинетите.
Јавното обвинителство треба да предложи доволен број на докази кои што ќе докажат каузалната поврзаност на сите овие действија кои што се предвидени во законското битие на тоа кривично дело.
Други експерти по кривично право велат дека во вакво дело не се гледат само конкретните действија на обвинетите, туку и контекстот во кој се случиле и што предизвикале тие действија. Во меѓувреме, дел од медиумите објавија писмо од дел од обвинетите во кои и поставуваат ултиматум на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ до 20 септември да го каже ставот за како што велат политичкиот прогон, да преземе конкретни активности за заштита на нивните права, да изврши безусловен политички притисок за прекин на политичкиот прогон и ослободување на притворените, да го бойкотира собранието и да повика на протести.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од година на година се помалку деца се раѓаат, се повеќе луѓе се селуваат, по училишните клупи остануваат полупразни. Годинава бројот на првачиња се намалил за 200 во споредба со минатата година. Статистичките податоци покажуваат дека околу 5000 деца се раѓаат годишно од Македонија во странство. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Факт е дека наталитетот се намалува во Македонија, но голем улога во тоа има и селувањето во странство, велат стручните лица. Поред податоците на Државниот завод за статистика, бројот на животородени деца во второто тримесечје од годинава во споредба со истиот период лани е намален за 6,3%, а бројот на умрени лица во второто тримесечје бележи изголемување од 1,1%. Поранешниот директор на Заводот за статистика Дончо Герасимовски вели дека не може да се дава толкување врз основа на податоци за 3 месеци, од и секој квартал зависи од временскиот период. Но според податоците на Заводот, врз основа на 10 годишен период, тој вели дека наталитетот се движи во рамки на одредено намалување, или попрецизно, дека за 10 годишен период бројот на живородени деца се намалува за околу 1000 до 2000 лица. Според него, позагрижувачки е фактот за тоа колку превраќање е регистрирано дека се запишуваат од година во училиштата.
Поголемо е намалување на бројот на ученици отколку на број на живородени деца. Бројот на учениците од 2006 година негде до 2015 просечно околу 5000 се намалува во прво одделение. Или околу 30000 се намалени број на ученици во основното образование.
Во Македонија нема точни податоци околу иселувањето, а некои кои престојуваат и живеат над родземјата се уште имаат македонски државјанства. Инаку познато е дека младите луѓе најмногу се иселуваат од Гостивар и Стругака, кои од источниот, Пелагенискиот и Вардарскиот дел на државата.
Од 2002 година до 2017 имаме негде околу 65% општините со намалено население. Врз основа на природен прираст. Ако на тоа се додаде и иселувањето, состојбата е уште позагрижувачка.
Пример за масовни миграции и немање точни податоци за населението кое се селува во источниот дел на државата е општината Македонска Каменица. Луѓето кои се иселиле од оваа општина формирале села во Италија со свое училиште и црква, вели Герасимовски. Официјално од Министерството за образование и наука велат дека во учебната 2016-2017 биле запишани 22790 првачиња, а во учебната 2017-2018 биле запишани 21250 првачиња.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Руските хакери кои во минатиот месец беа обвинети од американскиот специјален обвинител Роберт Мулер, неколку години се обидувале да им ја украдат приватната кореспонденција на некои од највисоките христијански православни лица во светот, објави Associated Press. Тоа е само уште една илустрација за борбата меѓу Киев и Москва околу религиозната иднина на Украина. Московскиот патриарх Кирил од денеска е во Истанбул во обид да ја спречи поделбата. Гоце Атанасов.
Главна цел на хакерите им биле помошниците на Вселенскиот патриарх Вартоломеј I, кој често се опишува како прв меѓу еднаквите православни поглавари во светот. Патриархот, чие седиште е во Истанбул, во моментов е под украински притисок за да ја отцепи црквата на таа земја од незиниот сојуз со Руската православна црква, стар над 1030 години. Ова пак е предизвикано од вооружениот конфликт меѓу украинските воени сили и проруските сепаратисти во Источна Украина. Доказите дека највисоките православни свештеници биле цел на Руската главна дирекција за разузнавање потекнува од списокот на 4700 адреси што и биле доставени на новинската агенција Associated Press од SecureWorks. Патриархот Вартоломеј има ексклузивно право да го даде така наречениот томос на автокефалност или целосна црковна независност што всушност ја бараат украинците. Тоа би било значен чекор кон поделба на најголемата светска православна доминација и ќе представува удар врз моќта и престижот на Московската патриаршија, која самата се позиционира како водечки играч во глобалната православна заедница. Кирил Ховорн, православен теолог од Украина, вели дека таквиот развој ќе биде голем проблем за Москва.
This engine of aggression is hybrid.
Овој мотор на Путина, тој е и политичките елементи. Луѓето бе изненадени од и црквата придонесува за агресијата. Дмитрий Орешкин, политички аналитичар со седиште во Москва, пак додава:
Если появляется независимая отдельная церковь на Украине, слова московского патриарха уже не значат ничего.
Ако во Украина се појави посебна независна црква, зборовите на московскиот патриарх нема да значат ништо, ќе бидат отфрлени идеолошки и ќе формираат собствена верзија на православието. Украинскиот председател Петро Порошенко во април беше во Истанбул за да го убедува патриархот да се согласи на подел.
Влада не втручатиме во суто внутрешни црковни справи.
Властите нема да се мешаат во чисто внатрешни црковни прашања, но сепак истакнам дека и на други држави нема да им биде дозволено да го сторат тоа. А московскиот патриарх Кирил од денеска е во Турција во обид да ја спречи поделбата. Во меѓувреме, Руската православна црква соопшти дека нема информации за хакирањето, додека руските власти упатуваат на претходните негирања на Кремљ дека нема ништо со хакерите и покрај планината докази за спротивното. Како и да е, шпионските игри отсекогаш биле дел од рускиот православен свет.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.